እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ኣብ ውሽጢ ዓብዪ ቤተ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተሃነፀ ፓርክ ሓድነት መራሕቲ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተረኸብሉ ሓሙስ ተመሪቑ ኣሎ ንህዝቢ ክፉት ክኸውን እውን ትፅቢት ይግበር እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ካብ ቀዳማይ ሃፀይ ሚኒሊክ ክሳብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዘለዉ መራሕቲ ንልዕሊ 130 ዓመታት ንኢትዮጵያ ዘመሓድርሉ ካብዚ ዓብዪ ቤተ መንግስቲ እዩ ካብ ሃፀይ ሚኒሊክ ክሳብ ልጅ እያሱ ካብ ቀዳማዊ ሃይለስላሰ ክሳብ መንግስቱ ሃይለማርያም መለስ ዜናዊ ሃይለማርያም ደሳለኝን ኣብዪ ኣሕመድን ማእኸል ፖለቲካ ተሃገር እዩ ክትቐርቦ ዘይፍቀድን ካብ ርሑቕ ዝፍራሕን ናይ ዝቀፅሪ ኣተሓሕዛ ግን ክንዲ ሽሙ ኣይነበረን ይብላ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ክፍሊ ፕረስ ሓላፊት ዘፈር ናይ ወፃኢ ቋንቋን ዲጂታልን ብሌነስ እዩ ምዝዛም ህንፀት ፓርክ ሓድነት ናይቲ ቤተ መንግስቲ ክፍቲ ምዃኑ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ትርጉም ኣለዎ ይብላ
እዚ በፊት ኢትዮጵያውያን በዚህ አካባቢ ላይ መጡበት በጣም ፍራቻ የተሞላበት ለህዝቡ ዝግ የነበረ ቦታው ራሱ በጣም ብዙ የድሮ
ኢትዮጵያውያን ቅድምሎም በዚ ከሓልፉ ከለዉ ኣዝዮም ዝፈርሕዎ ንህዝቢ ዕፁው ዝነበረ እቲ ቦታ መእከቢ ዝኣረጉ ኣቑሑት ዝነበረ ዘይስሕብ ኣብዚ ዘሎ ብዙሕ ታሪክና ምልስ ኢልና ዘይንሪኤሉ ዝነበረ ምስ ምዃኑ ክኽፈት ከሎ ትርጉም ኣለዎ ታሪክና ክንፈልጥ ዝገብር እዩ
ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ከምዝ ተዛዘመ ወሲኸን ገሊፀን ፓርክ ሓድነት ተፈጥሮዊ ባህላዊ ፖለቲካውን ታሪካውን ክብርታት ዝሓቆፈ እዩ ኣብ ውሽጢ 130 ዓመታት 7 መራሕቲ ዘተኣናገደ ቤተ መንግስቲ ኣብዚ እዋን ዝነበሩ ኣወንታውን ኣሉታውን ታሪካት እውን ይዝንቱው ናይ ኢትዮጵያ ሓዊሱ መራሕቲ ጎረባብቲ ሃገራት ዝተሳተፍሉ ስነ ስርዓት መረቓ ዝተኣንገዱ ኣስናቀች ብዝብል ሽም ዝፅዋዕ ናይ ሃፀይ ሚኒሊክ ናይ ግብሪ ኣዳራሽ እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት መራሕቲ ኬንያ ኡጋንዳ ሶማልያን ሱዳንን ካልኦት ኣጋይሽን ተረኺቦም ኣለዉ ፓርክ ሓድነት ካብ ዝቕፅል ሰሙን ንህዝቢ ክፉት ከም ዝኸውን ተፈሊጡ ኣሎ
ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኣምሓራ ኣዴፓ ህልውና ህዝቢ ንምሕላው ኣብ ዘካይዶ ፃዕሪ ኣብ ጎኑ ክንስለፍ ኢና ክብል ዲሞክራስያዊ ሓይሊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣድህን ዝተባሃለ ውድብ ገሊፁ ኣድህን ሓዊሱ ሓሙሽተ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ግንባር ፈጢሮም ንምስራሕ ምስምምዖም ውን ተፈሊጡ ኣሎ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ዝለኣኸቶላ ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ
ን8 ዓመታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ዕጥቃዊ ቃልሲ ክካይድ ዝፀንሐን ድሕሪ ለውጢ ብሰላማዊ ኣገባብ ንምንቅስቃስ ብምርጫ ቦርድ ተመዝጊቡ ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከብ ኣቦወንበር ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣዲሃን ኣቶ ተስፋኹን ኣለምነህ ገሊፆም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ይወርድ ኣሎ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ንኹንን እውን ይብሉ
ይህንን የሚፈጽሙ ኃይሎች የተደራጀ ኃይሉ ናቸው ይታወቃሉ በግልጽ ማስቀምጠዋል ኣዴፓ በመግለጫ ተናግሩ
ዝተወደቡ ሓይልታት እዮም ነዚ ዝፍጽሙ ዘለዉ ይፍለጡ እዮም ኣዴፓ እውን መግለፂ ኣውፅዮ ኣሎ ናብ ተግባር ብዘይምእታውን ብመዘንግዑን ሓደጋ ክወርድ ክኢሉ ኣሎ ንህልውና ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ሓደጋ ንዘውድቕ ብትሪ ንኹንኑ
ኣዴፓ ህልውና ህዝቢ ኣምሓራ ንምውሓስ ዘካይዶ ምንቅስቃስ ውድቦም ኣብ ጎኑ ጠጠው ክብል እዩ ኢሎም
ይህንን ለመመከት ኣዴፓ የተወሰነ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ይህ እንቅስቃሴ ደግሞ
ኣዴፓ ነዚ ንምምካት ብዝተወሰነ ይንቀሳቀስ ኣሎ ኣዴሃን ነዚ ብኣወንታ ይሪኦ ኣዴፓ ህልውና ህዝቢ ኣምሓራ ንምውሓስ ሓገዙና እንተኢሉ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና
ሕቶ ህዝቢ ኣምሓራ ንምምላስ ኣዲሃን ሓዊሱ ሓሙሽተ ፖለቲካዊ ውድባት ግንባር ብምፍጣር ብሓባር ንምስራሕ ምስምምዖም እውን ኣቶ ተስፋህን ወሲኹም ሓቢሮም እቶም ውድባት ናይ መላእ ኣምሓራ ሓድነት ውድብ ናይ መላእ ኣምሓራ ሓድነት ፓርቲ ናይ ኣምሓራ ህልውና ንሓድነት ኢትዮጵያ ፓርቲን ነፀብራቕ ፓርቲ ኣምሓራን እዮም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናዊ
መራሕቲ ኣብ ግንባር ምብራቕ ወለጋ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሰራዊት ኦነግ ሁንዴ ድሬሳ ወይ ከዓ ደኒራሳ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ሰብ መንነቶም ብዘይተፈለጡ ሰባት ከም ዝተቐትለ ቢሮ ፀጥታ ኦሮምያ ኣፍሊጡ እቲ ውልቀ ሰብ መንግስቲ ብሰላማዊ መንገዲ ንክቃለስ ንዝቐረቦ መፀዋዕታት ተቐቢሉ ስልጠና ኣትዩ ምስ መንግስቲ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ከተማ ብሾፍቱ ኣኽባሪ ሰላም ኦሮምያ ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዝፀንሐ እንተተነግረኳ ሁንዴ ኣብዝሓለፈ 13 መስከረም 2012 ዓ ም ኢትዮጵያ ابتخت ما توقع وديقهم استرخبه مختل حالة في بيرو تسطة أوروميا كورانيل أبابا قرسو قليتهم نزحش حكمنا ناب الدسابة هوسبيتال كوريا تلايقو أب حكمنا نهالو زحالة فسومن كم زموتون نوفيو يقليتهم اللوم أب لعلي داني ريسا متقعتا أوريدوم استباهلو سبات بوليسي هادنوم كم زلون ريسو ناب قليم ولقا ناب صدرو خمسة الأخن أو أونس نسرعات قبرو خمسة فتسامنون قليتهم اللوم جزء بيت مخرج السودان فلامي تقولن استيتق عند دانيا شيمو زشمة زي عبت مسجاجر من قصة السودان نوكلنا دك نستيو زملكة كال سقمت نقد ميت تغيير وترعي لهم لعلوي بيت مخرج السودان نشمة نعمة عبد الله أب سرعة فتح تهجر عند دانيا خوخنا شمة نازل يقولنا له مزحات السودان وين إذن دك نستيو السودان كم عبي عود جرم ريوم اللوم وزير اليوم دمت أمير كايم عالم لخا كوميتي قيح مسكال ICRC نزد تخابره عالم لخا علت عنا أمورون مزكار أبكينات حد حد نزركوبو بميليون أزوغو تصارو سبات زوهاب سنالبوناون محبراون دقف كوز سخت أويعو قونس أبزكايد اللم كوابتات كابزنو بروحا مش سبات لعلى حادة سب كابقل الزبالة خساب كبير زبالة جنك أت منفس بيك أحمام أمورون كم دسا قيو متنع تساتير إيوم زب وانو انت زي تحاكمون عمولو عدم مكراويون موت كم دساقرون ICRC قليت اللم سلز عالم لخا محبرسب نتعنا عمرو تخرت بمهب بحمامة عمرو نزل ساقيو كادحن ICRC تقوي اللون إذا تكتاتلو ذلكم رديدم تعمير كامل بكدام سنباتيو
كدماي منستر إثيوبيا أبي أحمد أب إسرائيل زركبو إيرتراويان حتى التعقبة نبها قروم نمملاس مسك الدماي منستر بنجامين نيتانياهو زغبرو ميت يلن كبل منشتات بيت صحفت لتهم كدماي منستر نبي إيغالي سوم كدماي منستر إسرائيل تغسى The Times of Israel كدماي منستر إثيوبيا ني إيرتراويان سدتانياتات نبها قروم أب كيدي مملاس كحقوزو كمزست سمامعو أب كاربازو صعوف حبير الله وطوم منشتات كدماي منستر أبيغن سدتانياتات ناي مملاس قداي أب تميييت كلتي أمراحتي أيت عالاني لهم سكندر فريوز الأخوز أبصاف مني أفور كتار بويا
من جتات بيت صحفت قدامي منيستر أبي نفيو إيه خمز بلو قدامي منيستر أبي أحمد نا إسرائيل مزنو ما بقربة زكاير ولزب نا إرتراويان سدتنيهات نابها قروم نايم ملاس ويون نايم برار قداي أي تلعلن أبتمي تلعلن مسهاقرات قرن أفريكا ركب نايم تنخار قداي يبلوتم من جتات بيت صحفت قدامي منيستر إثيبيا أبقربة The Times of Israel استبها لقازيت عند انترنت زوت وطبطب قدامي منيستر إسرائيل مسناي مرج أو فربستتها حازة أب إسرائيل زركوبو حتى تعو وبا إيرتراويان نابها قروم نمملاس ويون نمبرار بزعبا زقبرو وصعر تقيسهم قدماي منيستر إثيوبيا أبي أحمد ون كمز حقزوهم قال كمز أطولهم قليتهم زبليهم اتهم من جتات بيت صحفت قدماي منيستر أبي قن نزيز أبتساب قالو تاب مهاب اتهم سدتنيات نابها قروم نمملاس ويون نمبرار قداي أب اوان تناكلتي أتهم راح تميييت أي تلعلني لو معلوم أبتل الزبز التلعلي نتانياهو مس إيرتران مستحدش ناي سودان منقستن ركبهم كت أنا خروخهم زدليو قليتهم قدماي منيستر أبي نزي كما شاشو لوم يوم نتانياهو حاتيتهم كبلوتهم من جتات بيت صحفت قدماي منيستر أبي قليتهم نتانياهو مس إيرتران سودانن ركبهم نمتنخار كاب زدليوهم مخنيات حادي قداي سدتنياتاتن حاتة تعوان مسكلتي أتهم منقستات نمزر الراب مخانو أتهم من جتات قدماي منيستر أبي قليتهم قدماي منيستر أبي ون تي أمونغو إسرائيلن منقصات كل تأثن هاجراتن زلوا ركب نمم متشجوا كم زفتنو قليت أملا ميلو ملو The Times of Israel أبتديت أبتعبو عسران سلسنشين حدا ميتن إيرتراوين حتى التعوبة أب إسرائيل كم زركبون كابزياتهم عصر شدش الشح زخونو بوغع عوباز حتى تخون خلو عصر سلس الشح زخونو خاء حطو أم تقبال النترخي بلو حموش الشحن حموش ميتن زخونو سبات حطو أم تنتي قلو زترفو حتى التعوبة خاء أب كيدي أم زلو كبل أب تحفو حبير الله كبل سكندر فريو كابد سابا حبير الله
قدماي منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو أبتهاجر زركو إيرتراويان سدتنياتاتن حتى التعقبان أبهاجرهم مملاس نمت حبار مس قدماي منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد مزرابهم غازيتا The Times of Israel دحري متقاسو بيت صحفة قدماي منستر إثيوبيا بوغانو أبتزحالفة مسكرم زتغايد ركب كلت يوم مراحتي إزوك دايزي أي تلعلن كمزبالة إزكان وين تأكيد أنا نزحل فاستات شومن عمتا تاب إسرائيل زنبرن أما أكل معبار سدتنياتات أفريقيا كم أتحابا بارخوين زسر حزلون تخليت تغستن نزحلفة شعط عمطات أب إسرائيل زنبر أبزوان زي أب أمريكا زلو تخليت ميكالن أزراري باتهم الله
نلومي خنزل عربلو دليل لخو بزعبه اللو كونتات سدتنياتات أب إسرائيل بفلاي دما إيرتراوين سدتنياتات زمل كاتيو كامي ألو تهلو كونتات
ناي زحلفة نوحي زبال عمطات كرية فلنا كان زلوم زحل ويدما قولن فتات زي بلو بفلاي كاتكتش عصر شمانتن دحار مالت دحريتي ناتاني هو ودقو زقور سنمي عمتناي وزح كاتني دفزنة زخون عينة كوليسي عينة برا
تناي لكيد بارتي و website way merbab habareta kam un gazetatat israel na hada video nay qadama minister netanyahu awtseno neren abtnay meskerem rikib mis qadama minister etiopia dr abi ahmed nim las ertrawyan sedetenyatat tezarari min ayna mohne tahagagazina debil video tezargihu neru bizabun taritolaka
bizaba zem times of israel and qadama minister dezo towo kalim somo wito somo khawona khat berti video edno warhi abu ahmed skara وديو الفيديو كل عينت أب كل شيء كل عن كلامي صريحه هذا نجمة جزيل بينه خوينكم صريحه ونيرو كلا جزيها بس حنتي أزوار بجزي أول نايتي لكل كنا أول فرلا ما يسوع كنا زلا حدش نوح جزيها أنت صدق إني خد جزء كتكيد مثلا حد ما يقول عن صلاه نسأبو مكان صريحه ومالك تام نجمة الجبر الفيديو بزح أقلبه أيتوا هبان نيرو زي أنا حج من بركليتي من أربعة من تايمز أوف إسرائيل تاشو مدير رقم تكون سلام السوم ولا كابوت معكنا زينة كم زي كتر جيس لسة دقمة كم حدا هجدا تبو دايري أمو كون يقولوا بحب شكر أخر لوغن الفيديو كدامي كدامي من إسرائيل إسرائيل بن جابين نتانيهو من الرجان لقصقوات إلو زغورو ينيرو في الفيديو المحناتو عبدوه تل أبي مزركو أنت أفضل سنيسة مرقصو زرلوو كانت حالفة عمدة كأطور لو بالسنحة كان كانوا توم نخسل زي تقبرو تصفق وريتهم مسكالوز مرحتي كالزرار وعب جمر لبيزيو مثل فيديو شاريحوا لذي كوانا يلو نرارحا نايت الملجة زغورو مخانو يرداكا ويكون ممكن كنردون خلينا نحن على الزلنة بحق الشغل زي زرار وميرا تمار السلطاني هو كالعلوز وخلزينا بركوين وعيش معنني تبها هيلو ملوك قوني يقولي زرار يبو ملوك قوني قولي فمزور رئيسو علني
من البعض تزرقها فيديو ودبلكايو بهبرون سلاد الزاربو نسخة عن ملكات نايتو أنقون سلاد لك قال بقالون تايد بالقدامة منستير بنجامين نتنهو
تعرف فيديو زرلو تحصة عبد الحالة في جزيه من قدامة منستير إتكتا أبي أحمد ترخينا عبد النبرنا بجزيه أبي أحمد قال أتي اللي يزمن زم عبد الحجر زرلو إتكتا يعني إذا تنيتا ناب حجرو من مملا ناب إتكتا وين أصلت هجر كمان يكون ناب حجرو من مملا حاجة جد مقانا نعوذ قوون حسب ويدما قلب غلو وقام في الوقت لما نتنهم نعوذ قوون حاجة عيو ويحسب كان كبركسر له مقانو كدال ولو مقانو كان بحبره تتبقى بسوقة معنا ناتانيه كان ذو دبرو دي كولت عبي أحمد نتحسب كان ذو بقصر ذا سمعين يابو في الفيديو الزيو زيادة في تفرة في الفيديو في دبرو دي استخالة ناب حاجرهم يبلت لزنبرة إثنائك المحجي كخيب الحين أصار تي حاجر
تفلس الزغاري زيادة سكرة وحيبو إذا زينا أب The Times of Israel مسوطة بزعب عز قداي قبرة ملسن مركاب فاتينا من جتاد دمز أمريكا حبت بيت صحفت قداماي منستر عبي أحمد عبناي مسكرة من إسرائيل عدتو بزعب عز قداي أي تزر عربين دبل ملسي هيبو منا بزعب عز خان تايتبن
من ألبا تبعك زي سمحنا يوم تزراري بي أي تزراري بي كم بلا يخلي زوج حق المتي أنا تزراري بي كون يخلي وحنا يقول كذا ما يمي لسر ما يسرائيل وزخون عينة مرحنا أحيكا زعبان تزراري جدا عبد الحلفي جزيك زبرو زفاق حسنا زخونا تزراري بي كون يخلي زبل بلا علي ميتاوي
أب زحج إيوان نتوم عودة لو سدتني عتاد دحش مرات نعناس زيو تبلون تايو.
صحيح خارج الصالح ومعبالته تصلي نجرس لذي كونو نت سدتني بنتر زرع إيوان نجرس لذي نبرو زك بحلاي كلام. لين أب حالة عام تجبرس من مح كلام ليشر نيشر بنجامين تايو مشيئن تجبرس من مح تدحش عمراتي. خلنا نعتذر. تسمى مع تايزن نيرو فرقهم كابتن سدتني هذا. ما بكالوت هجرات ما معولة هجرات تكايسو. كيوم فرقهم دم عب إسرائيل نصر نايت سدتني هذا وهيبوم كنا بروز زبلي نيرو. لذي إذا حاشا عمراتي إذا أولينا كم بالنصر. ዋላውን ነገር ከነፍኸይ ለመርጫ ንጽል በይሩ ዝነበርና ነገር ተነይሩ ናምንት እዚ ተወረዳ ርሰልፊ ኮይኑ ዝቐረበ እዚ ተኸለባ ዝበሃል ሓዱሽ ሰልፊ ብዛዕባ ስደተኛታት ብዛዕባ ዘምሓታት ፅዕዋት ተሓቲቱ ተኸለባ ናብ ስልጣን ካብ ዘለዎ ሓደ የኤር ላፊድ ዝተባሃለ ጉዳይ ናይ እዚኦም ምናልባት ናብ ሳፈናዮ ዝፈርሙ ስምዕ ናብ ወይና ክንምለስ ኢሉ መርገፂ ኣቐሚጡ ነይሩ እዩ። ስለዚ እሶም ናይ ሕዳእ ተሓዊቶም ነዚ ኩነታት እዚ ክቕይርዎ ተክእሎታት ኣለዎም ዝብል ተስፋ ነይሩና ክሳብ ሕዚ ዝሓሸ ኣመራፂ ክህልወና ዝኽእል ኢልና ንኣመዱ ነዚ ነገር እዚ ጥራሕ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ተሕልፎ መልእኽቲ ተልዩ ተክሊ ትዕድል ክበካ
ብዙሕ ግዜ ንብሎ ወይ ብዙሓት ሰባት ዝብልዎ እዩ ጉዳይ ናይ ዘማሉ ዘለዉ ሓተ ፅዕባ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳከፈ እዩ ዝመስል እዮም ስደተኛታት ብስነ ኣእምራዊ ብኩሉ ነገራት እንዳዓነዉ እንዳፈረሱ ይኸዱ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሃገር እንዳተወለዱ ዝኸዱ ዘለዉ ኣብ ህፃናት ኣሎ ነፃ ናይ ዞም ህፃናት እዚኦም ክትሪዮም ከለካ ምስ ዘሎ ተነፅሎ ምስ ዘሎ ናይ ናብራ ብድሆታት ኩሉ ርኢኻ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ኣብ ዘለዉ ስደተኛታት ኣቃልቦ ዝርከበሉ ኣገባብ ክናደ ናይ ብዙሕ ሰብ ስራሕ የድል እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ፀቕጢ ፈጢርካ ናብዚ ናይ ዩኤን ስምምዕ ንምንባሱ ዝግበር ፈተነታት ዩኤን ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝቐረበ ግዜ ፀቕጥታት ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ ናብቲ ስምምዕ ንክምለስ መንግስቲ። ስለዚ ኣብዚ ክስርሓሉ ዝኽእል መገዲ ፍላይ ኤርትራውያን ኣብኡ ክሰርሑ ዝኽእሉ እንተለዉ ኮይኖም ኣቃልቦ ሂቦም ክሰርሕሉ
እሺ ተክሊት የቀኒየለይ። ብተመሳሳሊ ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣብ እስራኤል ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ተክሊት ሚካኤል ብወገኑ ርኢቱ ከምዚ ክብል ህብ። ተክሊት ሕጂ ብዝቀረባ ግዜ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ነተንያሁ ዝወፀ ሓደ መግለፂ ኣሎ ኣብ ናይ ወርሒ መስከረም ርክቦ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ምምላስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝተዘራረቡ ዝገልፅ እዩ። እንታይ ትብል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ?
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ እስራኤል መጀመርታ እዋን ኣይኮነን እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ዝቕርብ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ሓለፈ ካብ 2014 መጀመርታ ኣትሒዝና ንትርእና ምስ ዩጋንዳ ንሩዋንዳ ዝገበረ ውዕል እሱ ወግዓዊ ክንብሉ ከሎ እቶም ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ድማ ዝኾነ ውዕላይ ገበርናን እዮም ኢሎም ክልተ ነገርና ንርኢ ኣሉ ናይ እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ቪድዮ ሓደ እቲ ናቱ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ብዝዋን እዚ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ልፅኡ ስለ ዘሎ ቦት ምርካብ ዝገበሮ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይ ድማ እቲ ኣንሰርቲኒቲ ዝበሃል ወይ ድማ እቲ ኣፍሪካዊ ስደተኛ ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ኣብቲ ሃገር ኩልቻ ብዘየርጓእቲ ምግባር ዝገበሮ መስርሖን ክኾን ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ስልቲ ዝጥቀሙ ዝፀንሑ ነዊሕ ዝበለ ዓመታት እዩ። ስለዚ ርዱእ ነገር እዩ ነገር ዝመፅ ምዃኑ ንሰተ ነገር እዩ።
በዓል ሩዋንዳ መስርሕ ተጀሚሩ ዳሕራይ ኣብ መንጎ ደ ምርድዳኣት ምስ መፀ እዩ። እዚ ግን ከይተጀመረ እውን ብወገን ኢትዮጵያ ወላ ሓንቲ ድተዋሃበ መግለፂ የለን እዩ ድበሃል ዘሎ ሞ
ናባት ከምኡ እንተኮይኑ ሓሰት እንተኮይኑ ኣዝዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ንኩሎም ንዕኦም እንታም ስለ ዘሎ ዝበለፀ ግን ክልተ ነገር ክብሩ ዝግባእ ነገር ኣሎ። ሓደ እቲ ኣብ ሩዋንዳ ንጓና ዝደግመ ከይድገመ መታን ተዘናገፅ መፅጣር ቅዳማይ ነገር ክሰርሑ ዘሎም ነገራት ካባይካ ንሕና ከም ኤርትራውያን ብፍላይ ከም ኣብቻል ዘለዎ ኤርትራውያን ብፍላይ ማለት እየ ዝኾነ ነቲ ሕብረተሰብ እስራኤል ንእስራኤላውያን ማለት እዩ ናይ ፅንታዊ ጉዳይ ኣብ ሓደጋ ዘቱ ብፍላይ ከምዝበኣሲ መሳሊት እዩ ወይ ድማ ዓገር ብምሳሊት ክወግዶ ክእሉ ክእል ኣሎ ኣብቲ መሰረት ዘለዎ ጣይ ምዝራብ ሓይሽ ማለት እዩ ኣተንገብሮ ንክእል ወይ ድማ ሕብረተሰብ ናትና ኣብ እስራኤል ዘሎ ክግብሮ ዘለዎ ነገር ማለት ምክንያቱ መፃኢ ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ህወት ናይቶም ሰባት እዩ መብዛሕትኡ እስራኤል ዘሎ ካብ 15 ዝተቐመጠ ሰብ ኣብ እዝዩ ኣብ ሽግር ዘሎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ኣብ ናቱ ኣካል ክበርኩ ተካልዙ ገይ ዝፈልጦ። ስለዚ ከምዝበልክዮ ሓሶት እንተኮይኑ ሓሶት ይግበሮ ስለዚ ሕብረተሰብ ድማ ብግቡእ ህወት ክመርሕ ነቲ መፃኢ ድማ ከምዝበልክዎ ብኣዝዩ በሊሕን ዝረቐቐ ሜላ ገጢሙ ድማ ወፃኢ ይኸውሑስ ማለት እየ ብፍላይ ነቶም ኣብ ፅርያ ዘሎ ኣሕዋተይ ገዲፍ ንመፃኹ ማለት እየ ኩላትና ብዘለናይ ዓቕሚ በብዘለናይ ቦታ ንዕኦም ኣይቀሰልናን ኩሉ ሰባት በብዓቕምና ንሰርሕ ኢና ስራሓት ዝተካለ መጠን ግን እቲ ስራሓት ክዓቢ ወይ ድማ ክዕወት እንተኮይኑ ከባቢ ዘለዉ ሰባት ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ ኣዝዮም ጥንቁቃትን ንመሰሎም ይኹን ንዕም መፃኦም ንመክሶም ጣዮም ቃልስሉ ስለዚ እቲ ዕገድ ዝኾነ እቲ ባእሲ ከም ኣጀንዳ ይመፅእ ስለዝኾነ ዝተባሃለ መጠን ሰብ ሰላም ገብር ክፍል ኣለዎ ፀላይና ድማ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓትን እቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኤምባሲ እንዳ እምበር ዝኾነ ሃገር ፀላይ ይብልናን ስለዚ ጥላትና ይነትና ኣይንኹን ሰላምን ብምርጋን ብቕሳለት ነብር መታ እቲ ሰም ዘለዩ ምግባር ከዓ በልሒ ዝሓተ ኮይኑ ይስምዓን ሞ መልእኽቲ የሳየ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ሮይነር ሶኒ ኣብ ከተማ መቐለ ዑደት ኣካይዶም ኣብ ፌስቡክ ገጽ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ እቶም ኣምባሳደር ሶኒ ምስ ምክትል ፕሬዚዳንት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣዝዩ ልባዊ ዝርርብ ብምክያድ ውፅኢታዊ ዑደት ፈጺሞም ይብል። ንሶም ካብዚ ብተወሳኺ ምስ መራሕቲ ቤት ምክሪ ንግዲ ትግራይን ምስ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ መቐለን ከምዝ ተዘራረቡ ይሕብር። ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንቅድሚት ንክልል ትግራይ ደገፉ ከምዝህብ ብምግላጽ ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብምትሕባር ኣብ 2020 ነቋፅራ ፈረንጂ ሓዱሽ ኣሜሪካን ኮርነር ዝተባሃለ ተበግሶ ከም ዝጅምር ከም ኣብነት ጠቂሱሎ።
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ሮይነር ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ምስ ምሁራን ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ጉዳይ ሰላም ኢትዮ ኤርትራውን ኣልዒሎም ዘትዮም ነይሮም። ኣብቲ ዘተ ዝተላዕሉ ጉዳያት ተጠሚቱ ንኣመራርሓቲ ዩኒቨርሲቲ ሙልጌታ ጽብሃ ኣዘራሪቦም ኣሎ ናብ ንሕለፍ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሮይነር ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ትማሊ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን ምስ ኣመራርሓን ምሁራን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛዕባ ዘሎ ከይዲ ሰላም ዘትዮም እዮም። ዳይሬክተር ዓለምለኸ ጉዳያት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣይተ ጎይቶኦም ተገኝ ንቪኦኤ ከም ዝገለጹ እቶም ኣምባሳደር ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘተጀመረ ከይዲ ሰላም በቲ ዝድለ መንገዲ ንምንታይ ኣይከደን፣ እቲ ደብኸ ንምንታይ ተዓፅዩ ዝብል ካብ ምሁራን ርእይቶ ሓቲቶም ብምባል ተዛሪቦም
ኣብታ ሓፃር ዝነበረቶም ሰዓት ዘቕረቦን ሕቶታት ንምንታይ እዩ እቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዕርቂ ናይ ሰላም ከምቲ ዝድለ ዘይኸደ ቦርደር ተመሊሱ ተኣፅዩ ምስኡ ተታሒዙ እንታይ ዓይነት ስምዒታት ኣሎ ካብ ህዝቢ ናይ መንግስቲ ቋማታ ይመስለ ዝብል እዮም።
ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኣካላት ድማ ከይዲ ሰላም ንምንታይ ብቲ ዝድለ መንገዲ ከምዘይተጓዓዘ ርእይቶ ሂቦም እዮም ዝበሉ ኣይተጎይቶም። በዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝህሉ ርክብ ትካላዊ ዘይምግባር ፀገም ከም ዘሎ ካብቶም ምሁራን እተገሊጹሎም ኢሎም።
ትውዕል ንክልል መንግስቲ ወይ ነቲፍቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ዘይሓውስ ኮይኑ ብቐንዱ ብፌደራል ዝኸደ ኮይኑ ግን ካብ ምፍራም ዘለለ ዝርዝራቱ ዘይፍለጥ ብምዃኑ እዩ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ኣጋጢሙ ዘሎ። ካልኣይ ናብ ተቃዋሚ ኣሰራርሓ ኢንስቲቱሽናላይዝ ናይ ዘይምግባር ፀገማት እውን ኣለዎ። ምክንያቱ ብወፃኢ ጉዳይ በኩል ወገን ክኾን ይኽእል፣ ብጉምሩክ ወገን ክኸውን ይኽእል፣ ብተፈላለዩ ኣብቲ ዕርቂ ዝመፁ ናይ ኢኮኖሚን ናይ ማሕበረሰባዊ ጉዳያት ዘማእኸሉ ትካላት ዝምልከቶም እውን ኣይተሓወሱሉን ሱ ኢሉ ላዕሊ ላዕሊ ዝኸይድ ዝነበረ ነገር ምስቲ ምዃኑ ሕዚ ንተፈጢሩ ዘሎ ነገር ንሪኦ። ምናልባት እውን ትፅቢት መንግስቲ ኤርትራን ትፅቢት መንግስቲ ኢትዮጵያን እውን ብቲ ውዕል ክፍረም ግዜ ዝነበረ መልክዕ ስለ ዘይኸደ እውን ይመስለን ብከምኡ ኸይዱ በቱ ናይ ሳይንስ ሳይድ እውን መረሳ እውን ርእቶ ዝሃቦ እዚ ዝታት እዩ ነይሩ። ብቐንዱ ትካላዊ ናይ ምግባር ጉዕዞ ብዙሕ ስለ ዘይተኸደሉን ነቲ ህዝቢ ስለ ዘይሓወሰን እዩ። ካብኡ ወፃኢ ግን ብዘይ ስሩዕ ኣካይዳታት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብ ትዕዳጋ እውን ብዝተወሰነ መልክዑ እናኸደ ምዃኑ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ዋላ በቲ ቦርደር ምስተዓፀየ ናብ ኢትዮጵያ ሳይድ እናመፁ ምዃኑ እውን መንግስቲ ትግራይ እናተቐበለ ተናግዶም ዘሎ እዚ ዝታት ተገሊጹሉ እቲ ኣምባሳደር ምስቲ ዝነበረ ግዜ ሓፂሩ ግን ዘተ ክቕፅል ከም ዝደሊ ምናልባት ብዝተኻለ ዋላ መቐለ እውን ዋላ ኣዲስ ኣበባ እውን ቀፃሊት ዘተታት ክግበር ከም ዝደሊ ገሊጹ።
ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብቶም ኣምባሳደርን ናይ ፖለቲካ ኣማኻሪኦምን ተኣንጊዶም ኣብቲ ዘተ ከምዝተሳተፉ ድማ ኣይተ ጎይቶም ተዛሪቦም። ምስ ኣምባሳደር ራይነር መንግስቲ ኣሜሪካ ንዩኒቨርሲቲ መቐለ ይገብሮ ብዛዕባ ዘሎ ሓገዝ እውን ዘቲና ኢና ዝበሉ ኣይተ ጎይቶም ተገኝ። በዚ ድማ ኣሜሪካ ኮርነር ተባሂሉ ብዛዕባ ዝፅዋዕ መናእሰይ ዝጥቀመሉ ማእከል ሓበሬታን ቴክኖሎጂን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ምስንዳእ ከይዲ ጠሚቱ እውን ዘቲና ኢና ኢሎም።
ካብ ቀረባ ግዜ ግን ስፍሕ ንዝበለ ግዜ ብሓደ ንሰርሐሎም ነገራት እናጀመርና ኢና። ካብኣቶም ውሽጢ ሓደ እዩ ኣሜሪካን ኮርነር እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ ምሁራት ኤዲስፒ ዝብልዎሎ ኣምባሳደርስ ዲስቲንግሽ ስኮላርስ ፕሮግራም ዝበሃለሎ ኣምባሳደር ምሁራት ኣሜሪካውያን ኣብ ኢትዮጵያ መፅኦም ንከምህሩ ዝሰርሑ ስራሕ ኣሎ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምትሕባር። ብከምኡ ዘምፃናዮም ፕሮፌሰራት ኣለዉ ኣብዚ ሰሜስተር እዚ ዝመፁ ኣለዉ ናባና ናታቶም ስራሕ ብዝምልከቱ ምስ ኤምባሲ ንሰርሕ ኢና። ኣሜሪካን ኮርነር ግን ብናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ሙሉእ ወፃኢ ኣቑሑት ተማሊኡሉ ማሕበረሰብ ንመናእሰይ ብቐንዲ ናይ ሓበሬታ ኣቕርቦት ዝህብ ንዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከምዚ ናይ ቶፍል ኣይኤልቲኤስ ፈተናታት ንዘለዎም ንክዳለዩ ማቴርያላት ዘቕርብ ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ ፋሲሊቲ ዘለዎ ንተምሃሮ ናይ ድምፂ ናይ ቪድዮ ኤዲቲንግ ትምህርቲ ክመሃሩን ጆርናሊስቲክ ፕራክቲስ ዘለማመድ ልቦታታት ንኽሰርሕን ኣሜሪካን ኮርነር ሴት ኣዋዲዶም ይኸፍቱ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ባህር ዳር ኣለዎም ጎንደር ኣለዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣለዎም ክልተ ስለዚ ናብ መቐለ እውን ክኸፍቱ ውዕል ተፈራሪምና እሱ እናሰራሕና ኢና ንርከብ
ኣምባሳደር ራይነር ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ከምዚ ዘተዩ ተሓቢሩ ኣብዘቶም ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ናይ ምትሕባር ብተወሳኺ ድማ ብፖለቲካዊ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ሓበራዊ ስራሕቲ ጥሚቱ ከምዚ ዘተዩ ተሓቢሩ ዘሎም ብተወሳኺ ድማ ምስ ኣመራርሓ ቤት ምክሪ ንግዲ ክልል ትግራይ ተራኺቦም ከምዚ ዘተዩ ተሓቢሩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡኻ መቐለ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ኣብ ፀግዒ ጎዳና ተንቀሳቀሲ ክሽነ ደኩኖም ብቕልጡፍ ክበፅሑ ዝኽእሉ መግብታት ፋስት ፉድ ይብልዎ ሰሪሖም ዝሸጡ ክልተ መናእሰይ ኣሕዋት ዘላሊ መደብ እዩ ንሎም ተቐሪቡ ዘሎ ኣብ መቐለ ቅድሚ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ዝጀመርዎ ስራሕ ብዓማዊል ተቐባልነት ይረክብ ኣሎ ንክልጥኦም ኣጋጋይሽ መናእሰይ ዘዘራረበ ሙልጌታ ፅባ እዩ
ኣጋዚ ገብረ መድህን ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ኣብ 2010 ዓ.ም ብዲግሪ ተመሪቑ ሓው ፍፁም ገብረ መድህን ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዘለዉ መዘናግዒ ቦታታት ኣብቲ ሓደ ኣብ ምግቢ ምስራሕ ተዋፊሩ እናሰርሐ ፀኒሑ ኣጋዚ ካብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ተመረቐ ስራሕ እናተኣላለሸ ድሕሪ ምፅናሕ ክረከብ ኣይከኣልን ምስ ሓው ብምምኻር ድማ ኣብ ጎደና ተንቀሳቃሲ ክሽነ ሰሪሖም ብቕልጡፍ ክበፅሑ ዝኽእሉ ምግብታት ወይ ድማ ፋስት ፉድስ ሰሪሖም ንምሻጥ ምንቅስቃስ ምጅማሮም ኣጋዚ ይዛርብ
ብሓሳብ ደረጃ እዩ ነይሮም ንሓሶ ነርና ኢና ቅድሚ ሕዚ ካብኡ ኢና ናተጋር ኣቲና ናተጋር ምስ ኣደና ሓሪፍ ፊድባክ ነርዎ ኣብ መቐለ ከምዚ ዓይነት ስራሕ የተለመደይ ሓድሽ ስራሕ ሒዝና ንመፅና ኢልና ወሲድና ኢና ኣቲና እዮ ቅድሚ ሕዚ ነርክሉ ዘርፊ ትምህርቲ እየ ነራ ንዕለይ ስራሕ ፈጢርናስ ንሰርሕ ነና ኢልና ምስሓዊ ተነጋገርና እዚኣ ስራሕ እዚኣ ፈጢርና ማለት እዩ ካብኡ ናተጋር ኣቲና ተቐባልነቱ ሓሪፍ መጀመርያ እዚ ጎግል ንገብሮ ነርና ካብ ካሊእ ኢንተርኔት ምናምን ኣብ ካሊእ ዓዲ ተለመደ እዩ ኣብዚ ዓዲ ዘይተለመደ በይ ጎግል ጌርናስ ከምኡ ዳይሬክት የስራሕና እዩ ስራሕ በዕላ እዛ ስራሕ ዘይኮነ ዝኾነ ሞዲፋይ ጌርና ብላዓኒ ሓሳ ክልተ እግሪ ዘለዋስ ተንቀሳቀሲት መኪና ብቀሊል ትሰሐ ማለት እዩ ንሽ ተቻለኝ ነሩ ግን ሓሪፍ መጨረሻ ውፅኢት ሓሪፍ ደስሊ ቦዲያ እዚ ኣለሚኒየም ኩሉ ብረት ኔዋ ውሽጢ ቻንስ ኔዋ ባሊስትራ ኩሉ ባላንስ እያ ኩሉ ነገር ጥንቃቀ ኢሉ ተሰርሐ እዩ ንብረቱስ ኢቨን ውሽጢ ግዛዕ መብራት ነዎ ስውች ነዎ መቆፃፀር ነዎ ኩሉ ነገር ዝተማለ እዩ
ዝነበሮም ቅርሽን ብተወሳኺ ድማ ልቓሕ ብምውሳኽ ብላዕሊ 130 ሽሕ ብር ወፃኢ ተንቀሳቃሲ ክሽነ ሰሪሖም ምግቢ ኣብ ጎደናታት መቐለ ምቕራብ ጀሚሮም እቲ ስራሕ ካብ ዝጅምርዎ ኣርባዕተ ዋርሕ ከም ዝቕፀሩ ዝተዛረበ ኣጋዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ስራሕቶም ሰብ ይፈትዎ ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ
ናይና ከዝና ዝገዛ ጥቀሙ ሰራሕተኛ እኒሄው ዝጥቀሙ ተምሃሮ እኒሄው ኣዚ ና ግቢ ከይዶም ነሮም ከዚ ተመሊሰማ ይጥቀሙልና እዮም ሓሪፍ እዩ ጥቀምሉ ናብ ዝገዛ ስፔሻል እኒ ከዚ ቻፓቲ ሮል ብጣዕሚ ደሳሊ ምግቢ እዩ ብበዝሒ ነውፅኢና ና በርገር ለ ውፅኢ እዩ ሓሪፍ እዩ ይጥቀሚሰ ፅሬት ብጥንቃቐ እዩ ትስራሕ ኢቨን ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ተሪኢካ የዳ ኣቲኻ ቸክቲ ምጋር ትኸዳኻ ኩሉ ነገር ብጥንቃቐ እዩ ፍርጅ እኒሄዎ ኩሉ ብጥንቃቐ እዩ ኢቨን ጓንቲ ገይሪ ዝሰርሕ ሸፍ በዕሉ ሰብ ላርአየ በ ዳርአየ ዝሰርሑ በ ኩሉ ነገር ዳርአየ ላበለ ላውሰለ ምናምን ትሪኦ ተለካ ደስ ዝለካ ፅሬቱ ምናምን
ፍፁም ገብረ መድህን ብወገኑ ንሱን ሓውን ብሓባር ምኳን እቲ ስራሕ ድሕሪ ምጅማሮም ካልኦት እውን እቲ ናቶም ስራሕ ብምርኣይ ተመሳሳሊ ስራሕ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝጀመሩ እዩ ተዛሪቡ ዓማዊል በቢግዜኡ እናወሰኽና ኢና ንርከብ ድማ ክብል እዩ ገሊፁ
ኣብ መቐለ ብዙሕ ተስፋፍያ ዚ ስራሕ እዚ ንመጀመርታ ግዜ ኢና ጀሚርና ና ሓድሽ ነገር ንምስራሕ ኢልና ኢና እዚ ስራሕ ዝጀሚርና ኒና ማለት እዩ ና ቆንጆ እዩ ግዜ መስገን ሕብረተሰብለለ ሓሪፍ ገይር ኢለ ተቐቢልዎን እዮ ላለመወደ መፅለ ማለት እዩ ከበሉ ቦታ ክልተሎ ከድና ኣብ ኣገልግሎት ንኢና ማለት እዩ ስለ ዝሕሉ ቦታ ክልተሎ ማለት እዩ ስተድየም በተለይ ማለት እዩ ሒዙ ኢላቲ ላብ ስተድየም ይልመድላ ከምዝና ውጭ ኒካ ሳንዱች ሒዙ ያቲ ስተድየም ሕብረተሰብ ጠባልነት ኒወይ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ
ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ፅሬት እቲ ኩረት ንገብር ክብል እዩ ፍፁም ገሊፁ
ኣና ደገ ምግቢ ብስከፎ እዩ ግን ኣሕና ከማን በላይ ፅሬትና ናብ ትኩረት ንገብር እዚ ሕብረተሰብ ኣብ ውሽጢ ከም ንስራሕ ኣለና ንሰርሐ ዝለሎ ኩሉ ነገር ተሓፃፂቡ ዝመፅእ ክሊል ዝኾነ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ማለት እያ ኣብዚ ያ ፋስት ፉድ ኮይኑ ኩሉ ነገራት ሳንዱቻት በርገር ክለብ ሳንዱች ቻፓቲ ፒዛ ምናምን ዝኾኑ እዞም ፋስት ፉድ ዝበሃል ነገራት ኢና ንሰርሕ ያዋግ ለለ ካብዚ ና ገዛ ዝሸጥ ፌሪ ናይና ፍርቂ ዝቀንስ ማለት እዩ ደገ ጥቕሙስ እዚ ስትሬት ኪችን ምዃንስ መላይስ ዋጋ ቀናሽ ኮይኑ ንኩሉ ሕብረተሰብ ክጥቀም ኢልና ኢና ኣምዚ ጌርና ዋጋ ለ ብጣዕሚ ቀናሽ እዩ ማለት እዩ
ካብቲ ተንቀሳቃሲ ክሽነ ብተደጋጋሚ ምግቢ ዓዲጉ ከም ዝጥቀም ዝተዛረበ ድማ ናትና ኢሉ መኮነን ዝተባሃለ መንእሰይ እቲ ስራሕ ንካልኦት መርኣያ ዝኸውን ኢሉ
ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፅሬቱ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ኩሉ ሻ ዝጥቀምሉ ማለት እዩ ደሊ ኣማዓልቲ 2ሽ ልዕሊ ግዜ
ብቐጻሊት ስራሕቶም ንምስፋሕ ትልሚ ከም ዘለዎም እዮም ተዛሪቦም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምንያ ፎርቄ ዳሓንሕደሩ